Južne Afrike i jedan brat iz Rusije nam dolaze da drže taj kurs. Kurs se, na ovom kursu se radi o misiji i može celu zajednicu da obnovi i našu službu da obnovi, da nam da nove ideje. Isto tako može da nas ohrabri da idemo u misiju. Ne moramo mi sada kad se radi o misiji misliti o Indiji ili o Africi, nego naša zemlja takva je da u Vojvodini ima preko 20 nacija, nacionalnosti. Tako da odeš u drugo selo, sve je drugčije, ali ipak je nekako slično. Jer razumemo jedan, obično je razumio jedan jezik jedan drugoga, možda je jedno selo, ne znam, crnogorsko ili rusinsko ili slovačko ili mađarsko ili srpsko, ali tu smo, znamo se. Tako da bilo bi lepo da se obnovimo u toj ideji misija, ali i unutar crkve uvijek je dobro da se malo trgnemo i da dobijemo reč od Gospoda kako danas mogu služiti Gospodu, kako mogu biti na korist crkvi Hristovoj. Tako da ja vas ohrabrim da dođete, ako želite tamo i da jedete doručak, ručak i večeru, onda to košta 20 eura zajedno sa udžbenikom koji ćete dobiti na srpskom. To je više priručnik koji smo preveli za ovu priliku, tako da javite se da znamo broj. Posle toga javite mi se dok sam još tu ili javite se mi telefonom ili emailom. Ja bih volio da vidim jednu grupu odavde koji ćete doći da zajednički da gledamo šta Gospod želi. Ovaj kurs je inače izmišljen ili pokrenut na Filipinskim ostrvima. I tako je snažno delovao na filipinske zajednice da je ta zemlja postala jedna od velesila u misiji. Danas više nije samo Amerika velika u misiji, nego i Brazil i mnoge druge zemlje. I Indonezija je jedna od takvih i Filipinska ostrva koje su snažne u misiji. A u novije vreme, ja sam baš ove godine brojao, da kod nas u Srbiji samo je Kineza bilo preko 40 koji su došli ne da prodaju nešto, nego došli su u misiju u Srbiju. To su grupe bile iz Hong Konga, iz Kalifornije, iz Kanade, iz Kine baš. Znači, Kinezi jednostavno počinju da idu u misiju. A imali smo u poslednjih 2-3 godine i 7 grupa iz Rusije koje dolaze u misiju ovde u Srbiji. Tako da je interesantno videti to kako Gospod radi danas da koristi sve narode da bi se crkva Hristova da bi mogla da raste. Ja sam kad sam odlučio da dođem i kad smo se dogovorili sa Krisom, onda sam molio i Gospod mi je dao neke misli o kome sada želim da govorim. Ali pre nego što bi čitali tekst koji sam pripremio, hoću dve priče da vam ispričam iz Biblije. Znamo ove priče, ali preko ove priče želim jednostavno da ilustriram ono što hoću kasnije da govorim. Radi se o Petru. Znate starog Petra koji je imao jako puno interesantnih doživljaja i govora svoj. Ali one dve priče kad je dva puta otišao u ribolov. Jednom to možemo da nađemo u Lukinom evanđelju u 5. glavi kad je on se vraćao na obalu, a cele noći nije ništa ulovio. I Isus je tražio od njega da on uđe u njihovu lađu ili čamac da bi mogao da propoveda sa tog mesta mnoštvu koje je stajao na obali. I Petar je svakako dozvolio kad je već Isus tražio i Isus je iskoristio taj čamac. I znamo priču da kad Isus završio svoju priču, onda je Isus rekao, pa pošto niste ništa ulovili, ajde uđimo sada na dublje i ubacite sada mrežu na drugu stranu. I Petar je počeo onako malo da pametuje, pa Isuse, znaš, te noć nismo ulovili, nema sad riba, ne može, ništa, gotovo je, umorni smo, idemo kući. Mi je to sve rekao, ali ja mogu da zamišljam, da mislim ono što je u njemu bilo, ali kaže, pošto si ti rekao, ok, i čudo se desilo, jedva su mogli da ribe da izvuku na učamac. I onda on se uplašio Isusa, uplašio se te situacije. On je u tom momentu video samo sebe kako je on pun krivice i greha i da je on drugčiji od Isusa, da je on Isus skroz drugčiji od njega. I onda je rekao, Isuse, idi od mene, ja sam grešnik. Ali baš tu situaciju Isus iskoristio i rekao, ne boj se, ne boj se. Jer ja ću činiti da ti od sada loviš juda, da budeš ribar ljudi. Prošlo je 3 godine nakon toga, otprilike, možda 2,5 godina, i Isus je otišao na Golgotski krst. Pre toga Petar je došao u jednu tešku situaciju kada se odrekao Isusa. Došao u jednu kriznu situaciju i jednostavno odrekao se Isusa. Golko je posle toga zaplakao, uvideo je svoju grešku, ali posle toga došli su dramatični dani. Isus je odmah nakon toga umro, bio sahranjen, i zamislite sad, Petra nosi sve to u sebi. Nije moglo više da se ispravi to što je on uradio. Ne znam da li je mogu uopšte da spava. S jedne strane, tu je Hrist koji je umro, on je bio nada njihova, on je bio u njima, njihovim očima kralj, Boži sin, Mesija. Njega više nema, on ima krivicu, on nosi nešto, neki teret. To se nije moglo završiti dobro, nekako to je ostalo onako otvoreno pitanje. I sad, posle znamo priču da je Isus vaskršnuo i pojavio se nekoliko puta, oni su ga videli i nada je došla nazad, ali to pitanje između Isusa i Petra nije bilo sređeno. To je onako lebdelo i Petar je to nosio još uvek u sebi. I onda došlo je do situacije kada je Petar predložio svojima, kaže, ja idem na ribolov. I nekoliko učenika su rekli, kaj, idemo sa tobom. I sad oni ponovo probaju mrežu da vade i da love i ništa ponovo nisu ulovili. I kada je već bila zora, oni umorni izlaze na obalu i Isus im govori sa obale, dečki, jeste ulovili nešto? Pa ništa. Pa dođite. I u tom momentu Jovan prepoznaje Isusa i kaže Petru, pa to je Isus. I od uzbuđenja Petar je skočio u vodu. Ne znam šta je mislio, da dođe do obale, reč nam ne kaže tačno šta je radio, samo je skočio u vodu, pa kasnije izašao na obalu. Ali ja sam razmišljao o toj situaciji kada je on skočio u vodu i kad je izlazio do obale, u tom vremenu oni su ponovo, na reči Isusa, ponovo ubacili mrežu i ponovo izvukli, i riba je bilo toliko puno da su jedva mogli izvući mrežu. I dok je Petar sada izlazio na obalu, znajući da su sad ponovo imali puno ulova, verujem da je on nekako, da se osjetio kao da je ponovo na startnoj liniji. Jer u prvoj priči slično je bilo. Nisu lovile ništa, i onda su došli do Isusa, Isus je bio sa njima, i onda je došao ulov. I posle toga on je razgovarao sa Isusom i dobio je zadatak. Ti ćeš biti ribar ljudi. I sad Petar možda razmišlja. Slična situacija. Nismo ništa ulovili, ali odjednom kad smo došli do Isusa, kad smo došli blizu Isusa, sad opet imamo ulov. Ako je pre toga, u prvoj priči, Isus posle razgovarao sa mnom i dao mi zadatak, dao mi poziv da budem ribar ljudi, ovo sad ima nešto sličnosti. Ponovo Isus, nismo ništa ulovili, ali pored Isusa na njegovu reč smo ulovili nešto i on se nada sada da će biti nešto. Možda ponovo jedan razgovor sa Isusom. Možda ponovo neki zadatak. Taj osjećaj da je ponovo na startnoj liniji, to je nešto specijalno. I o tome hoću ja nekoliko stvari da kažem. I možemo to shvatiti i lično, a i kao zajednica. Čitat ćemo iz Matejevog, iz Dela apostolska iz 15. glave. Od 35. stiha ću da čitam. Znači, Dela apostolska 15. glava od 35. stiha. A Pavla i Varnava boravili su u Antiohiji učeći i propovedajući sa mnogim drugima reč gospodnju. Posle nekoliko dana Pavla reče Varnavi, hajde da se vratimo i posetimo braću po svim gradovima gde smo objavili reč gospodnju, da vidimo kako su. Varnava je hteo da povedu sa sobom i Jovana, koji se zvao Marko, no Pavle je smatrao da ne treba povesti čovjeka koji ih je napustio u Pamfiliji, a nije pošao s njima na posao. I dođe do zaoštrenosti, tako da se rastaše jedan od drugoga. Varnava uze sa sobom Marka, te otplovi za Kipar, Pavle pak izabra Silu i otide predan od braće blagodati gospodnjoj. Prolazi je kroz Siriju i Kilikiju i utvrđivao crkve. I tako je dospeo u Dervu i Listru i gle, ovde beše jedan učenik po imenu Timotej, sin Judejke, koja je verovala i oca Grka. Braća iz Listri i Ikonijumu su za njega dobro svedočili. Pavla je zaželeo da ovaj pođe za njim, uze ga i obreza zbog Judeja koji su bili u ovim mestima, jer su svi znali da mu je otac bio Grk. A kad su prolazili gradove, predahahu im odredbe ustanovljene od apostola i starešina u Jerusalemu da ih drže. A crkve su se tako utvrđivale u veri i brojem je svakog dana bivao sve veći. Amen. Poznati su nam ovi stihovi, ja verujem, ali nekoliko misli bih volio da izvučem. Vidimo ovde u 15. glavi, reč nam govori o Pavlu i Varnavi, koji su bili aktivni u crkvi u Antiohiji. Ovo se dešava nakon sinoda u Jerusalemu, kad su apostoli došli zajedno da bi razgovarali o jednoj vrućoj temi koja je bila tada vrlo aktuelna, a to je da su se mnogi, mnogi pogani obraćali na hrišćanstvo, dolazili k Hristu. Neki jevreji su hteli da ih opterete sa raznim običajima, zakonima jevrejskim, a za ovi pogani njima to je bilo strano i tu je bilo prepirke sad koliko oni da drže i kako to da, kako će to da izgleda u budućnosti. Ali došlo je do dobre odluke, nekoliko stvari su oni tražili od onih koji su se obratili Gospodu iz paganstva, ali su ih s druge strane ohrabrili da i prihvatili kao braću i sestre, oni su ih znači primili i ohrabrili kako da slede Isusa Hrista i jednostavno su priznali da Bog radi među svim narodima. Tako da posle te odluke braća su se vratili u Antiohiju, nosili i pismo od starešina u Jerusalemu i oni su počeli dalje da rade. Pavle i Barnaba su znači bili sad tu u Antiohiji aktivni u crkvi, to je njihova baza bila. Pre toga oni su već bili na jednom misijskom putovanju, da je Bog silno njih blagoslovio, otvaraju su se crkve na raznim mestima od Kipra do Male Azije i oni su bili radosni svemu tome, ali sad su bili nazad jel, u svojoj bazi i tu su poučavali verne i radili svoje zadatke i jednostavno prolazilo vreme i oni su tu bili aktivni. I sve je to bilo ok, ali Pavle nakon izvesnog vremena vidimo kao da počinje osjećati neki poriv, neku nesigurnost ili kao da nije više u svome, kao da bi želeo nešto ponovo da ide. On je bio uvek pionirskog duha, on je bio čovjek koji je uvek voleo da nešto započne, nešto da pokrene, on je bio pokretač. I on se sjetio možda pre onog vremena kad je Duh Sveti u Antiohijskoj crkvi progovorio crkvi i rekao im odvojite mi Savla ili Pavla i Varnavu za misiju, za službu koju sam ja i njih izabrao. I crkva je to shvatila, oni su to prepoznali, molili su se za Pavlu i Varnavu i posljedno prvo misijsko putovanje. Tako da on se sjeća toga da je to Gospoda bilo. E sad Bog je čutao. Ovdje su sad bili ponovo u bazi, kao da su došli na početnu liniju, opet su tu u bazi radili, ali Pavle bi možda očekivao od Gospoda, pa Gospode, šta ćemo sad? Tu smo, radimo, sve je to divno, sve je to dobro, ali on je očekivao nešto ponovo da se pokrene. I Bog je ovaj put čutao. Ali Pavle je jednostavno, pošto je on bio takvog duha pokretačkog, on je jednostavno iznao predlog. Ajde da posjetimo braću tamo u prijašnje predele, da odemo i da posjetimo braću, da vidimo kako su. Interesantno je to da nije čekao na Gospoda, u stvari nije čekao na konkretnu reč kao što su pre toga imali, nego se on oslonio na reč što je Gospod govorio. Idite po celom svetu i učinite sve narode mojim učenicima. Znači, kada nemamo konkretnu reč, opet još imamo logos, opet još imamo reč Gospodnju koja nam je dala principe na kojem trebamo da se oslanjamo. Nekad Gospod pokaže nešto, progovori, ovo treba da činiš. Onda činimo to. Ali ako to nema, onda to ne znači da sad čekam Gospod. Pa ako hoće Gospod, neka mi kaže. A Gospod je u stvari već rekao šta da radimo. Tako da on se pokrenuo i došao je do problema. U stvari, Barnaba je rekao, pa ajmo poneti, povesti sada Marka koji je prošli put napustio nas, ali sad da mu damo novu šansu. I Pavle je bio čvrstog stava da ovo nije igra, ovo je rad gospodnji, ovde nema mesta za, za one koje napuštaju, koji su možda slabi u nekim momentima. Idemo i njega ostavljamo tu. Ali Varnava je bio čovek koji je voleo ohrabrivati. Čak njegovo ime, ljudi su ga nazvali tako, čovek koji je ohrabrivao. I došlo je do razlaza. Nekad to se zna desiti u crkvi, dođe do razlaza i na to biti bolno. Ali mi vidimo, znamo sad već priču, da kasnije oni su se ipak susreli i uvideli su da su obojca bili u pravu i Pavle kasnije poziva Marka da dođe do sebe jer je on dobar, postoje dobar saradnik, dobar u službi, tako da Pavle je kasnije priznao da je Varnava uradio dobro delo sa Markom. Ali tu je došlo do razlaza. Ali nije bio to toliki problem, možda je emotivno bio za njih teško, ali za rad gospodnji bio je ipak blagoslov, jer umjesto jednog tima sad je bilo dva tima koji su išli u dva pravca. I tako da opet je gospod to mogu da iskoristi za njegovo carstvo. I Pavle je sada došao u krajeve da je ranije bio i vidimo da je tu ohrabrivao zajednice. Zato je došao da vidi kako su braća i onda ih je poučavao, on ih je ohrabrivao. Sigurno u to vreme nije bilo lako, jer je bilo dosta gradova gde su hrišćani bili proganjani ili barem imali su probleme i možda nisu u svakom gradu imali progonstvo, ali su imali puno teškoća. Ja sam pre desetak dana bio u Švedskoj na jednom misijskom sastanku i trebao sam nekih 20 minuta da pričam o tome kako je sad ovde u Srbiji što se tiče duhovnog rada, sa čime se ja susrećem, sa kakvim borbama. I ja sam tako nešto pričao o tome. Posle mene jedan brat koji je sedeo do mene pričao je svoju priču, onda sam ja nisam se uhvatio za glavu, ali možda sam trebao. On je došao, on je bio iz Turkmenistana, to je centralna Azija, to je muslimanska zemlja, jako je teško tamo propovedati Hrista. Kaže, bio sam mlad evangelista, ja sam svuda govorio, on je bio ranije musliman, obratio se i onda svojim rodbini i svojima je govorio, ali došao je u probleme, na kraju je dospao u zatvor zbog Hrista i onda je rekao, a tamo sam bio i mučen. I posle nekoliko godina pustili su ga i oduzeli su mu sve papire, pasoš i te stvari, tako da je sa svojom porodicom nekako preko planina pobegao i nekoliko godina bio kao izbjeglica i na kraju dospeo u Norvešku, sredio se tamo, dobio je njihov pasoš, ali nije ostao u Norveškoj, nego se vratio ne sad u tu zemlju, nego u Tursku. U jedan grad gde dolaze na hiljade i hiljade njegovih sunarodnika iz Turkmenistana i sad on ima u Turskoj zajednicu punu ljudi koji su njegove kulture i govore njegov jezik i on je njihov pastir. A u Turskoj isto je jako teško što se tiče hrišćana i tamo često možemo čuti da su ih zatvorili i da imaju razne teškoće, ali hoću da kažem potrebna je ta služba ohrabrivanja. Ako je tada bila potrebna, da je Pavle išao sa silom, a u drugom timu išao Varnava i Mark, i danas trebamo tu službu ohrabrivanja. Ja sam u januaru, u februaru, sa mojom suprugom Ksenijom, otišao u razne sela i gradove Vojvodine, uglavnom Vojvodine, gde smo posetili u roku dva meseca 25 pastora. Nismo bili na službama kod njih, nego smo ciljali njihove kuće, njihove domove, da sedimo sa njima. I nekad smo otišli od jedne kuće plačući, jer jedva smo znali da ohrabrimo. Toliko su neki pastiri bili slomljeni, borili se sa raznim stvarima. U nekoj kući smo videli bolest, u drugoj kući smo videli siromaštvo, u trećoj kući, ne znam, problem između muža i žene, između pastira i njegove žene. Tako da sam video koliko danas treba služba ohrabrivanja. Ako pastiri to trebaju, koliko među našim redovima to trebamo? Mi dođemo u nedelju u crkvu i radujemo se, jer se radujemo, jer pesme su lepe i molitve su lepe i onda se osjećamo dobro. I kako si? I onda znate, o, super. Ali borimo se, imamo, svako ima svoju borbu, ličnu borbu. Tako da stvarno služba ohrabrivanja je jako potrebna danas. I ja se molim da nas Gospod izaziva i da nas pozove u tu službu koja je danas toliko potrebna da možemo jedan drugog zagrliti. Mnogo puta ne znamo puno da kažemo. Samo da zagrlimo, da se osmehnemo i da se pomolimo. I mnogo puta je to već dosta. Nekad treba da sednemo. Mi smo nekad seli i samo slušali. I satima su ljudi govorili svoje muke, svoje probleme. Pre dva meseca jedan naš pastor, on je nazvao i kaže, on je radio u školi, u jednoj školi kao domar. Kaže, direktor škole je zaposlio, meni je dao otkaz i zaposlio svog sina na to mesto. I kaže, ja sad nemam platu, dolazi zima, ne znam šta da radim. I sad ja sam nekako morao da nađem nešto, da mu pomognem, ali to je samo za trenutak, samo za ovaj mesec, ali kako će dalje? Drugi jedan naš pastor, on je pre dva meseca, on je kao tesar, pao je sa krova kuće i ozledio svoju kičmu. Od tada ne može dobro da radi. Ode na posao i ne može, mora da ode kući, jer stalno mu boli, jedva ide. A ima je takav posao, ako je na poslu, onda dobija platu, ako ode kući, onda ništa. Znači, nema osiguranja, nema ništa. I to su samo dva primjera, ali hoću da samo da ilustriram koliko je važna ova služba ohrabrivanja. Kako možemo ohrabriti crkvu? Možemo se moliti jedan za drugoga, možemo doći zajedno da se molimo, možemo kroz reč dati ohrabrenje. Nekad je to možda i novčano. Jedan drugome da pomognemo. Ne znam kako vi to radite. Ne znam vaš ovako svakidašnji život ili vernika ovde u ovoj zajednici, ali verovatno imate takvu neku vrstu pomoći kada treba nekome pomoći. Da li nekada hrabrite brata Krisa? Ili mislite, on je uvek supermen? Mi trebamo ohrabrivati jedan drugoga. Jedan brat mi je pričao, kaže, ja sam postao starešina u jednoj crkvi, on živi u Mađarskoj, ali inače odavde iz Vojvodine, i kaže, Viktore, moja služba je da budem pored pastora, da mu pomažem. Ja neću toliko da propovedam, kažu, možda u godinu dana jednom ili dva puta propovedam, ali ja sam tu da mu pomognem. Da se molim za njega, da ga pitam kako si, da mu odnesem nekad jedno smrznuto pile, da ga ohrabrim sa nekom hranom. Tu sam da služim. I mi trebamo takve ljude koji jednostavno mogu da podupiru, da mogu da ohrabruju. I Pavle je to činio. Nekad je to dao savet, da crkva može da odluči, verovatno, jer ja to isto činim, probam da dam savjet negde kad vidim neki problem. Verovatno je puno molio, to vidimo iz pisma, kad je on se molio za sve zajednice gde je on otvarao, gde je on radio. On je nosio te zajednice uvek u svom srcu pred Gospodom. On je pisao pisma njima, znači on je bio u komunikaciji, on je radio za njih, on je puno pomagao te crkve, on je hteo da ohrabruje te zajednice. I u tom putovanju, kad je on išao od grada do grada da bi ohrabrivao, naišao je na Timoteja. To smo baš pročitali. Interesantno. Ja volim ovaj odlomak, jer ja volim učenike, ja volim one koje kreću da služe Gospodu. I ja uvek njih lovim i volim da ih vidim, da ih prepoznam. I Pavle isto takav bio, a on je imao puno saradnika, puno tih duhovnih sinova koje su njemu pomagali, i Timotej je postao jedan od najbližih saradnika. Kasnije ga on zove moj duhovni sin. Oni su toliko postali bliski prijatelji, tako da je on imao puno nade u Timoteja. Ne bi ga našao da je on ostao u Antiohiji, ali on je krenuo, on je bio čovjek koji je bio pokretač, i u tom pokretanju, u tom ohrabrivanju zajednica, on je naišao na Timoteja i pozvao ga, i on je krenuo sa njim i postoje njegov učenik. I onda, kako su išli dalje po Maloj Aziji, odjednom on je počeo da primećuje nešto ka kući. Do sad su imali blagoslov, do sad su imali otvorena vrata u mnogim gradovima, a odjednom u nekim gradovima čitamo da je Duh Sveti zabranio, kaže, sad tu ne možeš, ovde je stop. Onda išao u drugom pravcu i tu je dobio stop. I u toj situaciji, teško je u toj situaciji kada jedan duhovni vođa ne zna šta da radi. Hteo bi, on ima energiju, on ima pomazanje, on hoće da radi, ali Duh Sveti ga sada stopira. I onda znamo dalje šta se desilo. Sveti Duh je progovorio kroz san, on je video tog mladića iz Makedonije i taj je rekao, dođi i pomogni nama. I onda je Pavle odmah završio tamo što je trebao i odmah je krenuo u nove izazove, u nove krajeve, i to je današnja Evropa. On je tada došao u Filipe i i druge gradove, Soluni i tako dalje, da bi tamo propovedao Hrista. Tako da, kada je u Antiohiji došlo do te situacije da je on osetio kao da je ponovo na startnoj liniji, nije hteo više da ostane tu u toj situaciji, u tome, nego jednostavno video je da možda ima mogućnost nešto drugo da radi. Mi u našem duhovnom životu i u crkvenom životu skloni smo tome da radimo ono što je neko započeo. I onda to radimo, dobro je to, sigurno, i verno to radimo, održavamo i nosimo to dalje, ali ja se molim za takve ljude koji su pokretači, koji će videti nove stvari, koji će videti novo područja. Gradove u Srbiji, sela tu okolo, koji nemaju nikakvu zajednicu, ili službe u našem gradu koje ne postoje, a trebalo bi. Starački, hrišćanski starački dom. ili hrišćansko zabavište i mogli bi da ređamo jako puno stvari koje bi mogli bi da imamo. Pavle je bio pokretač koji je uvek video nove stvari i nije samo to neka ideja bila u njemu, nego je onda on krenuo u tome. Nekad ga je Gospod pokrenuo, nekad mu je Gospod govorio, a nekad je jednostavno on krenuo, a kad je trebao, Duh Svete njega uputio u drugi pravac, onda je bio poslušan i šao tamo. I nekada u našem životu kada dođemo u takvu situaciju da kao da se krećemo na mestu. Jeste već bili nekada u takvoj situaciji duhovnoj, kao da radite, ali kao da ne idemo napred. To je vreme kada treba da reflektiramo malo, da gledamo šta smo naučili do sada, šta smo eventualno propustili, šta bi mogli da uradimo. To je jedno dobro vreme koje nas jednostavno, možda Bog voli da nas jednostavno dovede u tu situaciju, da gledamo malo nazad i da gledamo isto unapred šta Bog ima još za nas. Šta je ispred nas? Kakav izazov? Jer mladi smo, ja uvijek kažem mladi smo, mada za 10 dana ću biti 65, ali još uvek imam želju da radim nešto novo za Gospoda. Svakako, treba bi sad već više pomoći, ali to je moja molitva, da ovo današnje vreme, da nam Bog govori svima nama i u našem ličnom životu, da se pokrenemo od onoga što smo možda iz davnina nešto kanonizirali. Znate, mi posvetimo neku svoju stvar koju smo radili i radimo i to je to i to ne može drugčije i nećemo ništa drugčije. To je. Ali Gospod možda želi nešto novo da ti pokaže. On nam je dao darove i možda tvoj glavni dar uopšte ni ne koristimo zato što smo se zadovoljili nečim što radimo verno. Neka nam Gospod pomogne da nam otvori duhovne oči, da vidimo i da On podigne među nama pokretače koji će imati viziju, koji će imati pionirskog duha. Jer to je najveći problem u Srbiji, da nema vizionara, da nemamo ljude čak i u politici, a mnogo puta po gradovima fali nam ljudi koji imaju viziju i koji imaju energiju da krenu u nekom pravcu. Neka nam Gospod pomogne i da nam da ponovo puno riba, kao što je Petra blagoslovio kad je došao u takvu situaciju. I Gospod je to, od Gospoda to je bio jedan znak. Petre, prvi put sam te blagoslovio i onda dao ti zadatke. Sada te ponovo dajem ribe. Dođi na razgovor kod mene i opet ćeš dobiti zadatak. I onda na kraju Isus pita njega: Petre, da li me ljubiš? I on kaže: da, Gospode. Pa onda čuvamo moje ovce, čuvamo jagance, pasimo jagance. I to je reč Gospodnja za nas, da On želi još za tebe i mene da ponovo uđemo u ribolov. Amen. Okay. Gospode, hvala ti da si ti među nama večeras i da ti imaš još planove za nas. Gospode, vidimo iz pisma da je Pavle volio da ide po zajednicama i da ohrabruje ljude. Ako je u to vreme bila potrebna služba ohrabrivanja, kad si, Gospode, toliko radio sa čudesima i sa raznim darovima i reč se propovedala svuda, Gospode, i danas vidimo da treba služba ohrabrivanja. Pomozi nam da ne čekamo da nam neko dođe, nego da se pokrenemo, da mi odemo i da zagrlimo nekoga, da mi odemo i da damo reč, da mi odemo i da se molimo za nekoga. Otvori nam oči, Gospode, i daj među nama pionire, pokretače, ljude sa vizijom. Slavimo Tvoje veliko i divno ime, Isuse. Amen.